From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุโทรทัศน์ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐวันนี้ข้าพเจ้าสอดห่วงและทิพย์สุดาครับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวสำหรับตัวแรงของวันศุกร์ในมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านจิมมี่คาร์เตอร์ผู้ส่งเสริมสันติภาพสิทธิมนุษย์และสหรัฐจะลบล้างอุปสรรคสำหรับการร่วมมือด้านนิวเคลียร์กับประเทศอินเดียพร้อมด้วยเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบโลกต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1หัวข้อข่าวที่สำคัญสำหรับข่าวฮอบโลกมีดังต่อไปนี้จำนวนผู้เสียชีวิตรวมยอดไฟไหม้ป่าทำลายเมืองต่างๆในลอสแองเจลิสเพิ่มขึ้นเป็น10คนรัสเซียหันไปหาจีนเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันAIกับสหรัฐ และศาลสหรัฐปฏิเสธที่โจ๊ะการเปิดเผยบทรายงานที่ผู้สารพิเศษเกี่ยวกับทานโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปขอเชิญท่านติดตามรายละเอียดของข่าว
และเฮาก็มาเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟไหม้อยู่ในนครลอสแองเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเจ้าหน้าที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของสหรัฐกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนจากเหตุการณ์ไฟป่าข้างใหญ่ที่ได้เผาผลาญตัวเมืองของนครลอสแองเจลิสเจ้าหน้าที่แพทย์ชนสูตรศพของเขตลอสแองเจลิสได้ออกมาประกาศจำนวนผู้เสียชีวิตใหม่ในตอนแรกของวันพฤหัสวานี้ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบทรายงานก่อนหน้านั้นบรรดาเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นเมื่อสามารถควบคุมไฟได้และพนักงานทั้งหลายสามารถเข้าไปค้นหาในซากหักพังทั้งหลายเหล่านั้นยังคงมีการสืบต่อปฏิบัติการดับเพลิงเข้าไปยังบ่อนเกิดเหตุในตอนกลางคืนซึ่งนำใส่เฮลิคอปเตอร์วานน้ำโดยสวยโอกาสในขณะที่ลมแรงยุติลงสัวขาวประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวต่อกองประชุมแถลงข่าวของทำเนียบข่าวในตอนบ่ายของวันพฤหัสวานี้ว่ามีการนำใช้ทรัพยากรของรัฐบาลกลางและเงินทุนเพิ่มเติมแก่รัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อต่อสู้กับไฟป่าที่ท่านได้พรรณนาว่าเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นในนครลอสแองเจลิสที่ห้ายแห้งที่สุดเท่าที่เคยมีมาประธานาธิบดีกล่าวว่าเงินทั้งหมดจะถูกนำใช้เข้าสำหรับสถานที่ลบภัยสัวขาวเป็นเวลา180วันการจำกัดขออภัยกำจัดอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายเงินเดือนทำอิฐของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและมาตรการปกป้องชีวิตหองประธานาธิบดีทานนางคามาลาแฮร์ริสอดีตสมาชิกสภาสูงสหรัฐประจำรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้กล่าวในกล่องประชุมแถลงข่าวดังกล่าวนั้นเช่นกันทานนางได้อธิบายว่าสถานการณ์ในแคลิฟอร์เนียเป็นภัยพิบัติข้างใหญ่และเป็นบางสิ่งที่มีผลกระทบในเวลาหลายเดือนและในหลายปีต่อหน้าท่านหองประธานาธิบดีมีเฮือนอยู่ในคงเขตที่มีการอพยพแต่ยังบ่ทันแจ้งว่าเฮือนของท่านนางได้รับความเสียหายใดๆหรือบ่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อยู่ในและอ้อมแอ้มตัวเมืองของนครลอสแองเจลิสส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนประมาณ 180,000 คนออกในทันทีซึ่งไฟป่าได้ทำลายบ้านเฮือนเป็นจำนวนหลายพันหลังและได้เผาไหม้เนื้อที่กว่าหลายสิบแฮกหลายสิบพันเฮกตาร์ฐานนางคาร์เรนบาร์สผู้ปกครองนครลอสแองเจลิสกล่าวว่านี่แม่นพายุไฟข้างประวัติศาสตร์ที่บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศสอนห่วง
เจ้าตอนนี้มาที่ข่าวการแข่งขันทางด้านปัญญาประดิษฐ์รัสเซียหันไปหาจีนเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขัน AI กับสหรัฐความพยายามของรัสเซียในการขอความช่วยเหลือจากจีนในการปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แม่นเห็นว่าเป็นการท้าทายความเป็นผู้นำของสหรัฐในด้านนี้ถึงแม้ว่าคณะรัฐบาลของท่านโจไบเดนกำลังจะออกจากตำแหน่งก็ตามคาดว่าจะใช้มาตรการควบคุมการส่งออกใหม่เพื่อสกัดกั้นการเข้าถึงชิปปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของปักกิ่งเติมอีกอิงตามการรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์เมื่อปีใหม่เริ่มต้นขึ้นประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินได้สั่งให้ธนาคารสเปอร์แบงค์ของรัฐเฮดเวียกร่วมกับจีนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตามคำกล่าวของวังเครมลินประธานาธิบดีรัสเซียเห็นว่าประเทศของเขากำลังแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์กับสหรัฐในระดับโลกและได้จัดสรรทรัพยากรของรัฐเพื่อพยายามแข่งขันกับสหรัฐในด้านข้อมูลและทางไซเบอร์ซึ่งเป็น2ด้านที่ปัญญาประดิษฐ์ควรช่วยเหลือรัสเซียในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นหัวข้อของเรื่องและอิทธิพลของชาติตะวันตกท่านซามูเอลเบนเดตนักวิจัยอาวุโสพิเศษที่ศูนย์ควบคุมความมั่นคงของอเมริกาแบบไมค์กล่าว มอสโกเห็นว่าความสำเร็จของปักกิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวอย่างที่ต้องปฏิบัติตามและการร่วมมือกับจีนถือว่าเป็นบาดก้าวที่จำเป็นไปสู่การได้รับสุดทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ทานเบนเน็ตกล่าวต่อ VOA ในคำเห็นที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรปัจจุบันสหรัฐเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รองลงมาคือจีนซึ่งยังนำหลังอยู่หลายตามการรายงานในเดือนพฤศจิกของสถาบันสแตนฟอร์ดเพื่อปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นนักมนุษย์เป็นศูนย์กลางรัสเซียอยู่อันดับที่31จาก83ประเทศในด้านการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์อยู่ในเวียกงานนวัตกรรมและการลงทุนตามดัชนีปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกของ Tolstoy Media ของอังกฤษและนั้นก็ผ่านไปก็เป็นข่าวฮอบโลกภาคที่หนึ่งซึ่งในรอบต่อไปนี้พวกเราจะได้นำเสนอสารคดีเกี่ยวกับศิลปประวัติย่อของท่านชิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งอดีตประธานาธิบดีท่านชิมมี่คาร์เตอร์ถึงแก่มรณกรรมในวัย100ปีและพิธีสถาปนิกศพที่จัดขึ้นตามแบบรัฐพิธีมีขึ้นในวันที่9มกราคมเมื่อวานนี้อดีตผู้นำของอเมริกาได้รับการจดจำในฐานะเป็นคนกลางไกลเกียร์สันติภาพในเขตตะเวนออกกลางและพื้นที่เขตขัดแย้งต่างๆและยังเป็นผู้เฮ็ดเวียกเพื่อสิทธิมนุษย์ในช่วงก่อนและหลังการดำรงตำแหน่งจนฮอดท้ายปีของชีวิตท่านซึ่งพวกเขาจะนำเสนอผลงานของท่านในอันดับต่อไป
อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เป็นอดีตผู้ปกครองรัฐจอร์เจียที่ก้าวขึ้นมาบริหารประเทศหลังจากชนะการเลือกตั้งในปี1976และดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐระหว่างปี1977หาปี1981ในปีทำอิฐของการเข้ารับตำแหน่งอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้ปฏิบัติตามที่สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงโดยการคืนสิทธิ์การบริหารของปานามากลับไปให้แก่รัฐบาลปานามาหลังจากที่กองทัพสหรัฐเป็นผู้เบิ่งแย้งของแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างเมื่อต้นศตวรรษที่20ถึงแม้จะมีเสียงต่อต้านจากชาวอเมริกันจำนวนหลายก็ตามแต่เมื่อวันที่7กันยายนปี1977ท่านคาร์เตอร์ได้ลงนามในสนธิสัญญาคืนของปานามาร่วมกับท่านโอมาตอร์สรีโฮดผู้นำของปานามาในขณะนั้นก่อนที่ของดังกล่าวจะอยู่ในการเบื้องแย้งของปานามาอย่างสมบูรณ์เมื่อปี1999ในเดือนกันยายนปี1978ท่านคาร์เตอร์ได้เสื้อเซิร์นท่านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลท่านเมนาแฮมเบกินและประธานาธิบดีอียิปต์ท่านอันวาซาดัสมาร่วมงานปรึกษาหารือที่ค่ายทหารแคมป์เดวิดบ่ไกลจากนครหลวงวอชิงตันเป็นเวลา13วันก่อนที่จะมีการลงนามในส่วนที่สัญญา2ฉบับที่นำไปสู่การจัดข้อตกลงสันติภาพระหว่าง2ประเทศในปีต่อมาความสำเร็จทางการทูตในครั้งนั้นคือส่วนสำคัญที่เฮ็ดให้ทานคาร์เตอร์ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพในปี2002หลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงมีชาวเวียดนามจำนวนหลายที่ออกจากประเทศเพื่อขอลี้ภัยในสหรัฐและเมื่อปี1979ทานคาร์เตอร์ได้ทำการประกาศรับเอาผู้หบอพยพจากเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามายังสหรัฐเพิ่มอีก2เท่าซึ่งเป็นนโยบายที่คนอเมริกันส่วนใหญ่พากันคัดค้านเหตุการณ์สำคัญที่สุดในเวลาการดำรงตำแหน่งของท่านคาร์เตอร์เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1979เมื่อพลเมืองอเมริกันหลายกว่า50คนถูกควบคุมตัวไว้ในสถานทูตสหรัฐประจำนครหลวงเตหะรานเป็นเวลา444วันเดือนเมษายนปี1980รัฐบาลของท่านคาร์เตอร์ได้อนุมัติให้มีการปฏิบัติการเล็บอินซีหรือ Operation Eagle Claw เพื่อช่วยเหลือตัวประกันแต่ประสบกับความล่มแล้วส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิต8คนจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตำกับเครื่องบินทหารเป็นการตอกย้ำถึงความเสียหายของท่านคาร์เตอร์เกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตการดังกล่าวและเหตุให้ท่านภายแพ้การเลือกตั้งแก่ท่านรอนัลด์เรแกนในปีต่อมาก่อนที่ตัวประกันทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อท่านเรแกนเข้ารับตำแหน่งในปี1981รุ่นหลังพ้นตำแหน่งท่านคาร์เตอร์ยังคงเฮ็ดเวียกเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการก่อตั้งศูนย์คาร์เตอร์ซึ่งเป็นองค์การบ่หวังผลกำไรโดยเฮ็ดเวียกในระดับโลกและมีส่วนร่วมในการสังเกตการการเลือกตั้งหลายกว่าร้อยครั้ง ศูนย์คาร์เตอร์ช่วยเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยข้อพิพาทหลายครั้งนับบทวนนับตั้งแต่กรณีปัญหานิวเคลียร์เกาหลีเหนือในปี1994ไปจนถึงการเฮ็ดข้อตกลงสันติภาพระหว่างยูกันดาและซูดานในปี1999รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาบริหารสาธารณสุขและจำกำจัดโรคต่างๆในพื้นที่ทุกยากที่สุดในโลกหลายแห่งในส่วนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีท่านจิมมี่คาร์เตอร์เคยเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกเกรียงศักดิ์สนมันเมื่อปี1979ที่นครหลวงวอชิงตันและเคยส่งจดหมายถึงพลเอกเกรียงศักดิ์เพื่อแจ้งเรื่องการทรงฮองประธานาธิบดีสหรัฐวอเตอร์มอนเดลไปเยี่ยมหยาประเทศไทยเมื่อปี1978เพื่อเฮ็ดให้ความสัมพันธ์กับประเทศไทยใกล้ชิดขึ้นในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทิพย์สุดา VOA
เจ้ามาติดตามข่าวฮอบโลกภาคที่2กันซึ่งก็พบกับปลาบึกแม่น้ำของขนาดใหญ่และหายากในกัมพูชียจนเฮ็ดให้เกิดความหวังในการอนุรักษ
์และเจ้านอกนั้นเฮาก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการปฏิเสธของศาลสหรัฐต่อการเผยแพร่หรือว่าโจ๊ะเปิดเผยบทรายงานที่ของที่ปรึกษาพิเศษเกี่ยวกับท่านทรัมป์เนาะซึ่งศาลอุทธรณ์ของสหรัฐปฏิเสธที่จะรับงับการเผยแพร่บทรายงานการสืบสวนของที่ปรึกษาพิเศษเกี่ยวกับความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะตาปิ้นความภายแพ้ของทานจากการเลือกตั้งในปี2020อิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์สการตัดสินจากศาลอุทธรณ์ของสหรัฐนครแอตแลนตาสำหรับเขต11เบิงคือว่าจะเปิดทางให้มีการเผยแพร่บทรายงานดังกล่าวไว้สุดในต้นอาทิตย์หน้านี้การตัดสินของศาลอุทธรณ์บ่ได้ยกเลิกคำสั่งจากผู้พิพากษาเขตของสหรัฐท่านนางไอรีนแคนนอนในต้นอาทิตย์นี้ที่จะยุติการเผยแพร่รายงานดังกล่าวแต่ท่านนางแคนนอนได้กำหนดให้คำสั่งของท่านนางมดอายุ3มื้อลุ้นหลังศาลอุทธรณ์มีการตัดสินเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวศาลอุทธรณ์ได้ทำการเสื้อเซินให้กระทรวงยุติธรรมยืนอุทธรณ์แยกต่างหากถ้าหากพวกเขาเจ้าต้องการที่จะตอบปิ้นคำตัดสินดังกล่าวนั้นบทรายงานดังกล่าวมิทายเอียงว่าจะเป็นการกระทำสุดท้ายของที่ปรึกษาพิเศษท่านแจ็คสมิธที่ได้ทำการฟ้องคดีประวัติศาสตร์2กรณีต่อท่านทรัมป์เกี่ยวกับความพยายามที่จะลบล้างผลของการเลือกตั้งปี2020และอีก1คดีเกี่ยวกับการจัดเอกสารลับแบบบ่เหมาะสมท่านสมิธได้ทำการถอนฟ้องทั้ง2กรณีรุ่นหลังท่านทรัมป์ได้รับไซสนาจากการเลือกตั้งและทั้ง2กรณีโกบอได้ถึงขั้นดำเนินการพิจารณาคดีเถื่อการตัดสินในวันพฤหัสวานนี้มีขึ้นหลังจากอดีตจำเลยรวม2คนของท่านทรัมป์เกี่ยวกับคดีการจัดเอกสารต่างๆคือท่านวอลต์นาวต้าและท่านคาร์โลสดิโอลิเวราได้ยื่นคำฮ้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อโจ้การเผยแพร่บทรายงานโดยให้เหตุผลว่าการกระทำดังกล่าวนี่จะแทรกแซงต่อการดำเนินคดีของพวกเขาเจ้าที่กำลังดำเนินอยู่บทรายงานในปัจจุบันมีกำหนดที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสืบสวนเลือกตั้งปี2020รุ่นหลังอัยการสูงสุดท่านเมริกกาแลนผู้ที่ทำการแต่งตั้งท่านสมิธทำการตัดสินใจที่จะเปิดเผยส่วนที่เน้นนักว่าเป็นเอกสารลับต่อสาธารณะในขณะที่การดำเนินคดีทางกฎหมายต่ออดีตจำเลยห่วม2คนของท่านทรัมป์ยังคงดำเนินต่อไปสอนห่วง
เจ้าตอนนี้ก็มาพบเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าบึกเนาะซึ่งพบป่าบึกแม่น้ำของขนาดใหญ่และหายากในกัมพูชีเฮ็ดให้เกิดความหวังในการอนุรักษ์ปลาบึกแม่น้ำของขนาดใหญ่6ตัวซึ่งอยู่ในกลุ่มใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งถูกจับและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในกัมพูชีเมื่อบ่โดนมานี้ก็เฮ็ดให้เกิดความหวังในการอยู่รอดของสายพันธุ์นี้ปลาบึกแม่น้ำของขนาดใหญ่สามารถเติบโตใหญ่ได้ยาวถึง3เมตรและหนักถึง300กิโลกรัมหรือนักเท่ากับเปียโนขนาดใหญ่ปัจจุบันพบเห็นปลาบึกแม่น้ำของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่ในอดีตเคยอาศัยอยู่แม่น้ำของที่มีความยาว 4,900 กิโลเมตรตลอดเส้นทางจากปากน้ำของประเทศเวียดนามจนถึงเขตภาคเหนือแขวงยุนนานของจีนประชากรสายพันธุ์นี้ลดลงถึง 80% ในช่วงปีมอมอมานี้เนื่องจากความกดดันที่เพิ่มขึ้นจากการหาปลาหลายเกินไปเคลื่อนที่ขัดขวางเส้นทางการเคลื่อนย้ายของปลาที่ปฏิบัติการวางไข่และขัดขวางและสิ่งขัดขวางอื่นจากบุคคลนับล้านที่เพิ่งพาอาศัยแม่น้ำของเพื่อเลี้ยงชีพของเขามีเพียงบ่พอเท่าใดคนที่เคยเห็นปลาบึกใหญ่และการพบเห็นปลาบึกใหญ่6ตัวซึ่งถูกจับและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ภายใน5วันถือเป็นสิ่งที่บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนป่าบึกใหญ่2ตัวทําอิฐอยู่ในแม่น้ําโตเลซาบซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ําของที่อยู่บ่ไกลจากนครหลวงพนมเปญของประเทศกัมพูชาพวกมันได้รับป้ายกําหนดตัวตนและปล่อยออกมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาชาวประมงได้จับป่าบึกใหญ่อีก4ตัวในนั้น2ตัวยาวกว่า2เมตรซึ่งมีน้ำหนัก120กิโลกรัมและ131กิโลกรัมตามลำดับป่าที่จับได้นั้นปรากฏว่าเคลื่อนย้ายมาจากถิ่นอาศัยในเขตทงเพียงแม่น้ำของใกล้กับทะเลสาบตุนเลสาบของกัมพูชาไปทางภาคเหนืออิงตามแม่น้ำของบึงคือว่าจะไปวางไข่ทางภาคเหนือของกัมพูชาลาวและไทยเป็นสัญญาณที่ดีว่าป่าชนิดนี้บ่ได้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในไวนี้เส้นเดียวกับบ่พอทะเลปีต่อหน้าซึ่งเฮ็ดให้มีเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ค่อยๆลดจำนวนลงเพื่อฟื้นตัวดร.เซฟฮอเกนนักชีววิทยาการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนวาดาเรโนหัวหน้าโครงการ Wonder of Mekong ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐและนั่นก็เป็นข่าวฮอบโลกภาคที่2กรุณาติดตามสารคดีและเมืองราวในปัจจุบันและนี่ก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐเอาล่ะตอนนี้พวกเรามาที่เมืองลาวในปัจจุบันโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าถึงแนวแม่น้ำของทางในจีนและในลาวได้เหตุให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตอดลุ่มของแม่น้ำของหลายขึ้นทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยเปิดเผยว่าการศึกษาวิจัยโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไทยในช่วงปี2014หา2024ที่ผ่านมาพบว่าการกักเก็บน้ำและการปล่อยน้ำโดยบรรดาโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าทั้งแนวแม่น้ำของทั้งในจีนและลาวซึ่งรวมถึงโครงการเขื่อนไซยาบุรีด้วยนั่นได้เฮ็ดให้เกิดการกระทบที่มีลักษณะขณะข้ามพรมแดนต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตอนล่างของเขื่อนหลายขึ้นนับมือเนื่องจากว่าการกักเก็บน้ำและการปล่อยน้ำที่มีปริมาณอย่างหลวงหลายโดยบรรดาเขื่อนทั้งแนวแม่น้ำของในจีนและลาวได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติในเขตตอนล่างของโครงการเขื่อนอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะแม่นปัญหาตับฟังเจือนและแหล่งอาหารแหล่งผสมพันธุ์ของสัตว์น้ำถือทำลายนั่นก็คือผลกระทบที่ปรากฏขึ้นอย่างจะแจ้งที่สุดในเวลานี้ดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยยืนยันว่า
จากการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำของสายประธานซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไซยาบุรีพบว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแนวแม่น้ำของสายประธานเฮ็ดให้การไหลของน้ำมีความไหลแหลงระดับน้ำมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างไวหวาซึ่งเฮ็ดให้ตะฟังถูกกัดซ้อหลายขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำของกระทบต่อป่าขนาดใหญ่จำนวนหลายแล้วก็ป่าท้องถิ่นที่จะบ่สามารถวางไข่ได้
นอกจากนี้การศึกษาวิจัยในระยะที่ผ่านมาก็ยังพบด้วยว่าเขื่อนไฟฟ้าทั้งแนวแม่น้ำของทั้งที่อยู่ในจีนและลาวนั่นได้กักดินตะกอนส่วนใหญ่ไว้จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเขตตอนล่างของเขื่อนไฟฟ้าในแนวแม่น้ำของอย่างหนักหน่วงเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าตะกอนดินที่ลดลงได้ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งต่อปริมาณน้ำและคุณภาพของน้ำในเขตตอนล่างของแม่น้ำของดังที่ศาสตราจารย์เอียนแบกนักเชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิซินที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในแม่น้ำของยาวนานกว่า10ปีมาแล้วนั้นได้ให้การอธิบายว่า
แต่ก่อนเดี๋ยวนี้ยังเหลือน้อยแต่ประมาณอาจจะกลัว 90% ที่มันหายไปแล้วอันนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาเฮาต้องเข้าใจว่าเป็นหยังสีของน้ําเปลี่ยนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนมันหายไปแล้วมันถูกเขื่อนกักไว้มันเป็นเขื่อนอยู่จีนที่กักตะกอนไว้ของมามันมี12เขื่อนแล้วที่ว่าเขาเจ้ากักตะกอนเนาะแล้วก็อยู่ในลาวยังมีเขื่อนหลายเขื่อนที่กักตะกอนคือกันบ่แม่นเฉพาะแต่อยู่จีนอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเวลาเขาปล่อยน้ําออกจากเขื่อนมันบ่มีตะกอนอยู่ในนั้นแล้วก็เรื่องการดูดทรายก็สิตื้มใส่อีกอันนี้ก็บวกใส่กันแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็สิเป็นเขื่อนนี่ล่ะ
ซึ่งด้วยผลของการศึกษาวิจัยดังกล่าวก็ยังเฮ็ดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไทยเมื่อบัดนั้นมานี้เพื่อขอให้ชะลอแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากทุกโครงการเขื่อนที่จะก่อสร้างทั้งแนวแม่น้ําของในลาวทั้งยังได้ขอให้นายกรัฐมนตรีไทยมีคําสั่งไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมาธิการแม่น้ําของแห่งชาติกระทรวงพลังงานและบรรดาบริษัทเอกชนไทยที่ร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวนั่นต้องให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นบุริมสิทธิ์หมายความว่าจะต้องบ่มีการตกลงรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากทุกโครงการในลาวที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ตอนนี้พวกเรามาที่บทรายงานรัฐบาลของท่านโจไบเดนในวันจันทร์ที่ผ่านมาได้กำจัดอุปสรรคต่อการแสวงหาพลังงานนิวเคลียร์ของอินเดียโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐท่านเจคสุริวานเดินทางไปเยี่ยมยามนครนิวเดลีและบรรยายถึงการของมือระหว่างอินเดียและสหรัฐว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพและเสถียรภาพในอินโดแปซิฟิกนักข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวอานิติพาเวลมีคำถามว่าจะมีอย่างเกิดขึ้นในต่อหน้าทั้ง2ประเทศเมื่อทานโดนัลด์ทรัมป์กลับคืนสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐติดตามรายละเอียดในลำดับต่อไป
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐท่านเจคสุลิวานกล่าวในนครนิวเดลีว่าความปรารถนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของอินเดียมีอุปสรรคหน่อยลงในเวลานี้ท่านเจคสุลิวานกล่าวว่าสหรัฐในปัจจุบันนี้กําลังจะบรรลุบรรดาบาตร9ที่จําเป็นเพื่อยกเลิกระเบียบการต่างๆที่มีมาแต่ดุนนานซึ่งขัดขวางการร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อพลังงานระหว่างองค์การต่างๆด้านนิวเคลียร์สั้นน้ําของอินเดียและบรรดาบริษัทของสหรัฐเอกสารอย่างเป็นทางการจะสําเร็จในไวๆนี้แต่จะเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนหน้าของความขัดแย้งบางอย่างในอดีตกฎระเบียบด้านความรับผิดชอบของอินเดียได้เป็นอุปสรรคต่อบรรดาบริษัทสหรัฐที่หวังว่าจะสร้างโรงงานไฟฟ้าในอินเดียเนื่องจากพวกเขาได้กำหนดความรับผิดชอบที่สูงให้กับผู้ก่อสร้างและผู้สนองของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุประธานาธิบดีโจไบเดนได้ยกระดับสายพัวพันระหว่างวอชิงตันกับนิวเดลีขึ้นและในเดือนกันยาที่ผ่านมาก็ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีอยู่ที่เฮือนพักของทานสําหรับกองประชุมครั้งทําอิฐของผู้นํากลุ่มขวาดซึ่งเป็น4ประเทศที่เข้มจะต้านกับปักกิ่งบรรดาผู้สังเกตการเกี่ยวกับอินเดียในวอชิงตันกล่าวว่าการเยี่ยมยามของทานสุลิวานเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศที่สําคัญในด้านต่างๆเช่นการร่วมมือด้านอวกาศการป้องกันประเทศและอื่นๆซึ่งทั้งหมดแม่นเป็นการสร้างแห่งสุขยู่ให้รัฐบาลสหรัฐสุดต่อไปและเพื่อให้การนําที่กําลังจะพ้นจากตําแหน่งได้แสดงจุดยืนของตนท่านริกโรโซจากศูนย์การศึกษาระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์กล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าการเยี่ยมยามครั้งนี้ช่วยเน้นย้ําให้เห็นว่าอินเดียได้รับการให้ความสําคัญเป็นอันดับทําอิฐอยู่ที่นั่นและอยู่เหนือกว่าการเป็นคู่ร่วมมืออื่นๆของพวกเฮาอย่างหลวงหลายและมันเป็นการร่วมมือที่ได้ขยายตัวขึ้นถึงจะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของพวกเขาเจ้าเช่นการพัวพันติดต่อเนื่องระหว่างอินเดียกับมอสโกหลังจากรัสเซียได้ฮุกฮานยูเครนก็ตามท่านโรโซได้ระบุเหตุผลที่ท่านเสือว่าการร่วมมือด้านความมั่นคงจะยังมีอยู่ต่อไปและได้อ้างถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีระหว่างท่านทรัมป์และท่านโมดีโดยท่านได้กล่าวว่าความเข็งตึงในครั้งนี้จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจท่านริกโรโซจากศูนย์การศึกษาระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์ก้าวผ่านทางซูมว่าเจ้าจะมีการสุกยุ่งส่งเสริมหน่อยลงในการลงทุนอยู่ต่างประเทศและอินเดียจะต้องเผชิญหน้ากับความกดดันหลายขึ้นในการซื้อสินค้าจากอเมริกาบ่ว่าจะเป็นไฮโดรคาร์บอนหรือสินค้าด้านป้องกันประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่รัฐบาลอินเดียสามารถควบคุมในการซื้อได้ดังนั้นส่วนเศรษฐกิจจึงเป็นด้านที่ข้าพเจ้ามีความเป็นห่วงหลายกว่า ข้าพเจ้าคิดว่าอินเดียจะประสบผลสําเร็จหลายกว่าคู่หัวมือที่สําคัญหลายๆประเทศของพวกเขาใน4ปีข้างหน้าทั้ง2ประเทศจะฟื้นฟูใส่สัมพันธ์นี้ขึ้นไหมในเดือนมังกรอรรณศักดิ์บรรยายให้ VOA
ในการรายงานข่าวประจำวันทาง VOA ของพวกเฮาก็ยังจะนำเสนอบทรายงานและก็ข่าวให้ท่านได้ติดตามรับฟังรับชมกันเป็นปกติและก่อนจากกันในค่ำคืนของวันนี้ขอเชิญท่านติดตามข่าวฮอบล่าสุดมาที่ข่าวเกี่ยวกับขณะที่กองทัพอาราคานบุกคืบหน้ายึดได้หลายพื้นที่ในเมียนมาสันติภาพยังคงห่างไกลในเมียนมากลุ่มติดอาวุธซนเผ่ากลุ่มใหม่ที่ฮู้จักกันก็คือกองทัพอาราคานหรือ AA เมื่อบ่โดนมานี้เข้าควบคุมได้15ใน17หัวเมืองอยู่ในรัฐราคายทางภาคตะวันตกของประเทศที่ถูกกระทบโดยสงครามซึ่งรวมถึงกองทัพบัญชาการภาคตะวันตกของกองทัพเมียนมาที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองอ่านในภาคกลางของรัฐราคายนี่เป็นกองบัญชาการระดับภูมิภาคที่สำคัญแห่งที่2ซึ่งได้ล่มละลายนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธซนเผ่าต่างๆที่เข้าร่วมกันเป็นพันธมิตรได้เริ่มเอาชนะในการต่อต้านโดยกลุ่มนี้เอิ้นว่ากลุ่มพันธมิตร3พี่น้องหรือ3 Brotherhood Alliance ที่ฮู้จักกันคือปฏิบัติการ1027ในท้ายปี2023การได้มาสังเกตแดนที่สำคัญโดยกลุ่ม AA ได้ปรับเปลี่ยนพลังอำนาจอยู่ในสงครามกลางเมืองของเมียนมาบรรดานักสังเกตการกล่าวว่าการได้เข้าควบคุมรัฐราคายของกองทัพซนเผ่าดังกล่าวนั้นยังดึงดูดความสนใจไปยังความทุกข์ยากของซนเผ่ากลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญาของประเทศนําด้วยในการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับ VOA แผนกภาษาพม่าเมื่อมอมานี้โฆษกของกลุ่ม AA เกียกชูค่าได้กล่าวว่ากลุ่มนี้ได้สืบต่อยึดพื้นที่ของตนอยู่เกียกทุกข้ากาวามาถึงวันที่19ธันวาคมปี2024กลุ่ม AA ของพวกเฮาได้เข้าครอบครองฐานทัพทั้งหมดของทหารฟาสซิสต์ได้อย่างสำเร็จในของเขตกว่าพวกเฮาตามล่าและโจมตีกองกำลังที่กำลังถอยหนี
และเฮาก็มาโตและปิดท้ายด้วยข่าวในมื้อนี้เกี่ยวกับบรรดาสัตว์น้ำจืดถึกคุกคามซึ่งเกือบ1ส่วน4ของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำทะเลสาบและแหล่งน้ำจืดต่างๆกำลังถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพันธุ์อิงตามการค้นคว้าใหม่ที่ถูกพิมพ์ออกเผยแพร่ในวันพุธผ่านมาตามรายงานขององค์การข่าว AP แม่น้ำขนาดใหญ่หลายสายคือแม่น้ำอเมซอนเห็นว่ายิ่งใหญ่มหาศาลแต่ในเวลาเดียวกันสภาพแวดล้อมของน้ำจืดแม้นละเอียดอ่อนกล่าวโดยทานางแพทริเซียซาเวตคู่ห่วมเขียนบทคุ้นคั่วทั้งเป็นนักชีววิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Federal University of Ceará ของบราซิลสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดซึ่งประกอบด้วยแม่น้ำทะเลสาบหนองบึงห้วยน้ำลำธารและเขตดินท้ามทั้งหลายกวมเอาเนื้อที่ต่ำกว่า 1% ของแผ่นดินโลกแต่สนับสนุนสัตว์ทั้งหลายสายพันธุ์กล่าวโดยทานางแคทเธอรีนเอเซอร์นักสัตวแพทย์ที่สหพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติสากลในประเทศอังกฤษบรรดานักค้นคว้าได้ทำการวิจัยสัตว์หลายชนิดประมาณ 23,500 สายพันธุ์ที่รวมมีแมงป่อปลาปูและสัตว์อื่นๆที่พึ่งพาระบบนิเวศของน้ำจืดบรรดาสัตว์เหล่านี้ถือพบว่า 40% ตกอยู่ในความเสี่ยงของการสูญพันธุ์โดยจัดให้อยู่ในความเสี่ยงอยู่ในภัยอันตรายหรืออยู่ในภัยอันตรายขั้นวิกฤตย้อนภัยคุกคามจากหลายปัจจัยเช่นมลพิษเขื่อนการขุดค้นหาน้ำการกสิกรรมผู้บุกรุกที่เป็นสัตว์สายพันธุ์อื่นการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการรบกวนอื่นๆท่านางเอเซอร์คู่ห่วมการเขียนศึกษาค้นคั่วกาวาสัตว์สายพันธุ์ห่วมส่วนใหญ่บ่มีภัยคมคู่เพียงอันเดียวเท่าที่เฮ็ดให้พวกมันมีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์แต่ภัยคมคู่หลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันตัวเลขรวมที่ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ในวารสาร Nature เป็นอันทำอิฐที่ทั้ง2นักค้นคั่วได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อหน้าสัตว์น้ำจืดหลายสายพันธุ์ต่างๆอยู่ในโลกจบข่าว
ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับพระเจ้าสอนห่วงทิพสุดาและใช้เจริญสุขผูกกับการออกอากาศขอลาท่านไปก่อนและพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนแรงของมื้ออื่นเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 ไปจนถึง 8:00 แรงตามเวลาในเมืองลาว และท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุความถี่1575กิโลเมตรติดตามได้ที่เว็บไซต์ลาว voanews.com Facebook YouTube Instagram และ X พบกันใหม่ในตอนแรงของมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.